Vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Genovi se nastavlja spasavanje preživelih iz ruševina vijadukta, proglašena dvodnevna žalost. OEBS, ambasada SAD i OHR osudili cinično korišćenje izveštaja komisije o događajima u Srebrenici u političke svrhe. Nećemo dozvoliti stvaranje Republike Srpske na Kosovu, poručio Tači. Turska povećava carine na američke proizvode. Vreme promenljivo oblačno i svežije do 32 stepena. Za Radio Slobodna Evropa govori Johana Daimel, nemačka ekspertkinja za Zapadni Balkan.
Smatram da bi za širi region i dalje bilo veoma opasno kada bi došlo do teritorijalne razmene Preševo za sever Kosova.
Hoće li pad turske lire u odnosu na američki dolar da se odrazi na bankarski sektor u BiH, gde posluju i banke koje su u većinskom turskom vlasništvu? Evo što kaže ekonomista Zoran Pavlović.
One ovde posluju u konvertibilnim markama i valutama koje su međunarodnog karaktera, tako da tu neće biti nikakvih posebnih događaja.
Ostanite sa nama. Akcija spasavanja preživelih posle rušenja vijadukta u Genovi trajala je celu noć i nastavlja se, rekli su jutro zvaničnici italijanske vatrogasne službe. Najmanje 35 ljudi je poginulo, među kojima troje dece od 8 do 12 godina. Iz ruševina je izvučeno 16 povređenih, od kojih je 12 u kritičnom stanju, javili su mediji. Grad Genova proglasio je dvodnevnu žalost nakon urušavanja dela nadvožnjaka kada je poginulo 35 osoba, saopšteno iz kabineta gradonačelnika. Deo vijadukta Morandi preko reke Polčevere srušio se juče malo pre 12 sati. U trenutku nesreće na tom delu bilo je oko 10 automobila koji su se survali u provaliju. Policija je saopštila da se ne može isključiti mogućnost da broj žrtava poraste. Zbog bojazni da bi se i drugi delovi mosta mogli urušiti, evakuisane su sve okolne zgrade. Ministar unutrašnjih poslova Mateo Salvini rekao je da će odgovarati bilo ko za koga su tvrdi da je odgovoran za urušavanje mosta. Prelazio sam taj most stotinu puta. Sada kao građanin Italije učinit ću sve da dođem do imena i prezimena odgovornih, jer je ovo apsolutno neprihvatljivo umreti na ovakav način u Italiji, rekao je Salvini. Most Morandi izgrađen je tokom 60. godina prošlog veka na autoputu A10, koji je važan za promet robe iz lokalnih luka, a služi kao veza sa italijanskom rivijerom i južnom obalom Francuske. Rekonstruisan je 2016.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini, ambasada Sjedinjenih Američkih Država i kancelarija visokog predstavnika najoštrije osuđuju, kako se navodi, cinično korišćenje izveštaja komisije o događajima u i oko Srebrenice iz 2004. u političke svrhe u predizbornom periodu. Politizacija izveštaja ne doprinosi pravdi i pomirenju, podriva vladavinu prava, ne predstavlja evropske vrednosti i u krajnjoj liniji predstavlja pretnju procesu postizanja pravde za sve žrtve ratnih zločina, bez obzira na etničku pripadnost, navodi su u zajedničkoj izjavi misije OEBS, ambasade SAD i OHR-a. Narodna skupština Republike Srpske prethodno je odbacila izveštaj komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine. Skupština je bez učešća bošnjačkih poslanika usvojila zaključke u kojima traži od vlade Republike Srpske da povuče izveštaj komisije koji je vlada usvojila 2014. naloživši joj da ga stavi van snage i da formira nezavisnu međunarodnu komisiju koja bi, kako se navodi, na objektivan i nepristrasan način utvrdila stradanja svih naroda na području Srebreničke regije u periodu od 1992. do 1995. prenosi Erdoğan Katana.
Evo jednog od zaključaka koje je pročitao predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Narodna skupština Republike Srpske smatra da se izvještajem komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine manipuliše istinom i pokušava mijenjati karakter rata u Bosni i Hercegovini, a sve u funkciji slabljenja Republike Srpske.
Svojim zaključcima koje su potpisali šefovi klubova svih srpskih stranaka u Narodnoj skupštini, također je zatraženo formiranje međunarodne komisije koja bi utvrdila stradanje Srba u Sarajevu Sarajevu, s obzirom na činjenicu da vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije ispunila nalog Doma za ljudska prava BiH i nije formirala komisiju koja je trebala ispitati i sačiniti izvještaj o stradanju Srba u Sarajevu u periodu od 1991. do 1995. godine. Rok za rad obe nezavisne međunarodne komisije ne bi trebao biti duži od jedne godine. Ova sjednica Narodne skupštine došla je na zahtjev predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je tokom svog izlaganja naglasio da izvještaj koji je napravila komisija o Srebrenici nije objektivan, jer kako je rekao, donesen je pod velikim pritiskom međunarodne zajednice, sadrži netačne podatke i ne sadrži podatke o stradanju Srba. Prema riječima Dodika, samo uz poštivanje svih žrtava i utvrđivanje pojedinačne odgovornosti moguće je ostvariti pomirenje i saradnju u Bosni i Hercegovini.
Ako toga ne bude bilo, onda će doći do razvoda i prestanka Bosne i Hercegovine. A upravo to danas se čini da je tako. Sve ovo što je bilo jednostrano, gdje nije bilo pravde za srpske žrtve, gdje se forsira samo srpska krivica, dovodi do nemogućnosti postojanja Bosne i Hercegovine.
Direktor istraživačkog dokumentacionog centra Mirsa Tokača smatra da priča o izvještaju komisije o Srebrenici se koristi prije svega za obračun unutar stranaka sa srpskim predznakom, jer on suštinski i nije bitan kada postoje presude Haškog suda i Međunarodnog suda pravde.
Dakle, taj izvještaj je urađen u određenom trenutku, on je prihvaćen. Danas, nakon relativno duge vremenske distance, postoje političke snage prije svega koje nastoje svim snagama da negiraju genocid. To pokazuje jednu klimu i potpunu nesposobnost kako političkih stranaka, tako i velikim dijelom samog srpskog naroda da se suoči sa svojom prošlošću, da prihvati moralnu političku odgovornost pored one koja je utvrđena krivična za pojedince. Jednostavno mislim da je to jedna vrsta autogola. Medira usluga samom srpskom narodu.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu, smatra da odluka Narodne skupštine nije ništa neočekivano.
Republika Srpska nikada nije ni priznala i mi smo svjedoci permanentnog negiranja, tabuiziranja i minimiziranja genocida u Srebrenici. Dakle, ovo što se danas događa nije ništa drugo nego jedno politikanstvo i borba za glasove na predstojećim izborama. I ono što je tužno, moram da kažem, jeste da 23 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini mi još uvijek tapkamo, ne da tapkamo u mjesto, nego smo se vratili unazad.
Do predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović ocijenio je da Dodikov pokušaj da u Narodnoj skupštini revidira ranije usvojene izvještaje Komisije za Srebrenicu ne može imati nikakve pravne ili historijske efekte. Poslanik nezavisnog bloka u parlamentu BiH Sadik Ahmetović mišljenja je da se radi o skandaloznom potezu vlasti u Banja Luci koja nastavlja da vrijeđa žrtve i negira genocid koji su utvrdili međunarodni sudovi.
Dokument koji usvoji zakonodavni organ u bilo kom dijelu ili državi ili bilo kom dijelu države je dokument koji postaje validan i ovaj dokument zvanično iz predstavnika naroda ulazi u posljednju fazu negiranja genocida.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se Srbija i Kosovo nalaze u kritičnom periodu dijaloga, ali da misli da su oni srpski predsjednik Aleksandar Vučić voljni da ne dozvole da prošlost blokira budućnost ili da ugrozi mir u regionu u narednih 5 ili 50 godina. Moj cilj nije neka etnička podela, niti stvaranje druge Republike Srpske na našoj teritoriji. Bože sačuvaj. Moj cilj jeste uspostavljanje 400 km duge granice, a taj proces zahteva kreativna rješenja koja će obezbediti mir sada i u budućnosti, rekao je Tači za list Danas. Upitan da li će Srpskoj pravoslavnoj crkvi biti date bilo kakve garancije na Kosovu, Tači je rekao da je Srpska pravoslavna crkva ustavna kategorija na Kosovu i da je zaštićena ustavom. Mi smo Kosovo priznali 2008. u ovim granicama. Podržavamo dijalog Beograda i Prištine i time je za nas svako pitanje promjene granica apsolvirano, kaže za Radio Slobodna Evropa Johana Daimel, nemačka ekspertkinja za Zapadni Balkan. Dok nemačka kancelarka Angela Merkel odlučno odbacuje svaku ideju o promjeni granice između Srbije i Kosova, kao i na prostoru čitavog Zapadnog Balkana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovara da ga takav njen stav ne čudi. Kosovski predsjednik Hašim Tači pozdravio je izjavu nemačke kancelarke. Sve što treba da se uradi jeste da većina članica Evropske unije ubedi 5 onih koji ne priznaju Kosovo, kao i Srbiju, da priznaju Kosovo u okviru ovih granica. Što pre se to desi, vlasti, to će biti bolje za region, napisao je Tači na svom Twitter nalogu. Priču pripremila Branka Trivić.
Dan nakon što je nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila da nema promjena granica na Zapadnom Balkanu. Promjenu granice i razmjenu teritorije između Kosova i Srbije i Johana Daimel, nemačka ekspertkinja za Zapadni Balkan i zamjenica direktora Minhenskog društva za jugoistočnu Europu, odbacuje kao koncept jer bi imao veoma negativne implikacije po čitav region Zapadnog Balkana.
Smatram da bi za širi region i dalje bilo veoma opasno kada bi došlo do teritorijalne razmene Preševo za sever Kosova. To bi zaista bio veliki izazov u teškom politički osjetljivom trenutku pred referendum u Makedoniji. Uz to bi bilo opasno i po Bosnu, gdje se Milorad Dodik već izjasnio u svom očekivanom maniru, a prostor nije lišen ni velikoalbanskih snova, pa bi i to pitanje dobilo na zamahu. Dakle, ja bih smatrala veoma opasnim razvojem događaja kada bi se ta ideja promjene granica zaista realizovala.
Upozorava Johana Daimel, ne krijući odobravanje zbog stava koji je iznela nemačka kancelarka.
Sa velikim olakšanjem sam dočekala konačnu, veoma jasnu izjavu kancelarke Merkel da ne može biti promjena granica na Zapadnom Balkanu i da to stalno treba ponavljati.
Nakon sastanka u Berlinu sa predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem, Merkel nije ostavila prostor za bilo kakvu dvosmislenost.
Usaglasili smo se o tri stvari. Prva i najvažnija je činjenica da je teritorijalni integritet balkanskih zemalja nedodirljiv. To mora stalno da se ponavlja, jer se nastavljaju pokušaji da se razgovara o granicama. To je nešto što ne možemo da dozvolimo.
Upitan da prokomentariše ovaj stav nemačke kancelarke, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i glavni pregovarač Srbije u dijalogu s Kosovom, koji je u javnost pre nedjelju dana izašao sa predlogom razgraničenja Srbije i Kosova, rekao je da stav nemačke kancelarke nije nikakvo iznenađenje.
Ono što je rekla Angela Merkel, ako to smijem da prevedem, za sve naše građane, kada je rekla da je protiv razgraničenja, pa ona nas je već razgraničila, ali tako što celo Kosovo je odvojeno od Srbije, što je celo Kosovo nezavisna država.
Mi smo Kosovo priznali 2008. godine u tim granicama, podržavamo dijalog Beograda i Prištine i time je za nas svako pitanje promjene granica apsolvirano,
kaže za Radio Slobodna Evropa i Johana Daimel. Upitana kako čita ponovljene poruke američkih ambasada u Prištini i Beogradu da dve strane treba da ponude rješenje i da budu kreativne i fleksibilne, nemačka ekspertkinja kaže.
Znate šta, čovjek može u takvu jednu rečenicu mnogo toga da učita ili mnogo interpretacija da ponudi. Kao što sam rekla, to bi značilo ili bi moglo implicirati da su u Sjedinjenim Državama spremni da se saglase sa promjenom granica, ako su na to obe strane spremne.
Kaže Daimel, ističući da bi pozicija Evropske unije, pa time i Nemačke, bila oslabljena, ukoliko bi Sjedinjene Države jasno pokazale da nisu protiv promjena granica između Beograda i Prištine, što one još uvijek nisu učinile. Neki bivši diplomati koji su bili aktivni na Balkanu imaju različite poglede na razmjenu teritorija između Kosova i Srbije. Nekadašnji švedski premijer Carl Bildt, primjera radi, odbija promjenu granice između Kosova i Srbije kao opasnu po čitav region, dok se bivši austrijski diplomata Wolfgang Petrić ne suprotstavlja, kako je formulisao, kozmetičkoj korekciji granice koja bi obuhvatila samo nekoliko sela sa obe njene strane. Johana Daimel odlučno odbacuje Petričevo gledište kao opasno zbog negativnih posljedica koje bi korekcija granice između Prištine i Beograda imala po čitav zapadno-balkanski region. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Đenovi se nastavlja spasavanje preživelih iz ruševina vijadukta, proglašena dvodnevna žalost. OEBS ambasada SAD i OHR osudili cinično korišćenje izveštaja komisije o događajima u Srebrenici u političke svrhe. Nećemo dozvoliti stvaranje Republike Srpske na Kosovu, poručio Tači. Turska povećava carine na američke proizvode. Vreme promenljivo, oblačno i svežije do 32 stepena. U nastavku ćete čuti i šta kao zajedničko balkanskim pozorišnim scenama vidi reditelj Igor Vuk Torbica.
Ono što nas zapravo čini istima ili čini dovoljno sličnima, koliko god mi htjeli da povlačimo granice između toga, jeste jezik koji ne mora da bude isti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Crnogorsko specijalno tužilaštvo raspisalo crvenu poternicu za američkim državljaninom Josephom Asadom zbog sumnje da je bio član kriminalne organizacije koja je oktobra 2016. organizovala pokušaj državnog udara, pitanje je koliki su izgledi da Sjedinjene Države pozitivno odgovore na taj zahtjev. Pravni stručnjaci smatraju da su šanse da Asad bude izručen Crnoj Gori gotovo nikakve. Pripremio Predrag Tomović.
Uzimajući u obzir proceduru koja važi u Sjedinjenim Državama, kao i pravne i političke okolnosti cijelog slučaja državni udar, koji je u toku pred Višim sudom u Podgorici, bivšeg ministra pravde Crne Gore, danas poznatog advokata Dragana Šoća, pitali smo koliko je vjerovatno da bi Asad na kraju ipak mogao da bude izručen Crnoj Gori.
Ni malo, po mom sudu. Amerikanci to nikad nisu radili, po mom saznanju, oni su suviše velika država i jednostavno to je na neki način pitanje njihovog dokazivanja snage svoje, da jednostavno oni neće da njihovim državljanima bilo ko sudi za bilo koje krivično djelo, posebno što ja iskreno rečeno ovdje ne vidim. To što vidi tužilaštvo, to ništa ne mora da znači.
Gotovo izvjestan negativni odgovor na zahtjev za izručenje Josepha Asada, kome prije raspisivanja potjernice određena i mjera pritvora, Crnu Goru, njenu vlast i pravosuđe dovodi u komplikovanu situaciju, smatra Šoć.
Ako oni ostanu samo na potjernici, postavit će se logičko pitanje. U redu, neće da ga izruče. Vi nemate nikakvi smetnje mu suditi u odsustvu. Kao što su tražili izručenje ove dva Rusa, a ovi naravno nisu izručili, oni im sude u odsustvu. Volite sada suditi u odsustvu i ovome.
Inače, kada su međusobna izručenja državljana u pitanju na Crnu Goru kao državu nasljednicu, odnosi se ugovor o izručenju koji su 1901. godine Sjedinjene Države potpisale sa tadašnjom Kraljevinom Srbijom. Prema članu 5 tog ugovora, nijedna strana potpisnica nije obavezna da izruči svoje državljane ili subjekte.
Prosto je ta vrsta ugovora nosi tu jednu konotaciju da je odluka o izručenju koliko pravna, toliko i politička.
Osim člana 5 ugovora o izručenju iz 1901. postoji i član 6 prema kojem bjegunac neće biti izručen ako se utvrdi ili ako on sam dokaže da je krivično djelo za koje je optužen političke prirode. Upravo na tu kartu čini se zaigrao je Josepha Asad kada je nedavno u intervju za Fox News iznio niz političkih ocjena na račun, kako ga je nazvao, crnogorskog režima, kojeg je optužio da je represivan i odgovoran za kršenje ljudskih prava, uz opasku da su njegovi potezi u suprotnosti sa vrijednostima za koje se zalaže NATO. Na pitanje zašto ga Crna Gora sada traži, Asad ovako odgovara.
Well, that is a very easy thing.
To je vrlo jednostavna stvar. Zbog mog rada za CIA, gdje sam proveo preko 10 godina i na što sam veoma ponosan. Te riječi CIA, zavjera, puč, veoma su seksi i tako se dobija medijska pažnja.
Podsjetimo, Josepha Asad, bivši operativac CIA, direktor je bezbjednosne agencije registrovane u Abu Dhabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, čiji je suvlasnik njegova supruga Michelle Asad, također bivša agentica CIA. Oboje su učestvovali u operaciji izvlačenja 149 hrišćana iz dijela Iraka pod kontrolom militantne islamske države 2014. godine, o čemu su pisali američki mediji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Turska je donijela odluku o povećanju carina na uvoz niza američkih proizvoda, doprinoseći tako tenzijama sa Sjedinjenim Državama koje su pojačale pad turske valute. Među proizvodima na koje se uvodi dodatna carina su pirinač, vozila, alkohol, ugalj i kozmetika. Potpredsjednik Turske Fuat Oktay naveo je na Twitteru da je odluka odgovor u okviru principa reciprociteta za namjerne ekonomske napade Sjedinjenih Država. Pad turske lire u odnosu na američki dolar neće utjecati na Bosnu i Hercegovinu i njenu ekonomiju, tvrde ekonomski stručnjaci. Prema proceni Centralne banke BiH, direktnog uticaja neće biti niti na kurs eura kao ni na bankarski sektor, čak ni u onim bankama koje su u većinskom turskom vlasništvu, javlja Dženana Halimović.
Financijska kriza koja potresa Tursku nakon pada nacionalne valute u odnosu na američki dolar, uprkos činjenici da je prisutna na bosansko-hercegovačkom tržištu u tekstilnoj, drvnoj i bankarskoj djelatnosti, to kako procjenjuju stručnjaci, neće imati bitnijeg uticaja po Bosnu i Hercegovinu. I Centralne banke Bosne i Hercegovine kažu kako turska lira u konačnici nema ni približan uticaj po Bosnu i Hercegovinu kakav ima euro. Glasnogovornica Centralne banke Bosne i Hercegovine Zijada Kovač.
S aspekta stabilnosti financijskog sistema, Centralna banka Bosne i Hercegovine trenutno ne vidi razloge za zabrinutost. Turska zbog kreditnog rejtinga nije jedna od zemalja iz investicionog spektra Centralne banke Bosne i Hercegovine, pa samim tim nema direktan uticaj na prinos od investiranja deviznih rezervi. Također ne očekujemo značajan uticaj na nominalni i realni efektivni kurs euro, a samim tim konvertibilna marka i dalje nominalno apresira prema turskoj liri, ali je udio Turske u ukupnoj vanjsko-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine za prvi šest mjeseci svega 4,6%.
I ekonomista Zoran Pavlović smatra kako Bosna i Hercegovina neće osjetiti posljedice pada lire, te pojašnjava kako što se bosansko-hercegovačkih privrednika tiče, oni neće biti značajno ugroženi.
Naši poslovni ljudi nisu zaključivali ugovore u turskim lirama kao moneti za plaćanje. Po tom pitanju su ugovori uglavnom sklapani u dolarima ili eurima i to će ostati u istom stanju kao i ranije, bez obzira na pad lokalne valute u Turskoj. Što se tiče mogućnosti daljeg poslovanja sa Turskom, kad god imate inflaciju na domaćem tržištu, to ima rezultat da roba iz uvoza poskupi, a kad ona poskupi, onda padne i potražnja, tako da je moguće da se desi da se smanji na neki način mogućnost kupovine proizvoda iz Bosne i Hercegovine za tursko tržište.
Mada je Evropska centralna banka prošle sedmice izjavila kako prati izloženost nekih velikih bankarskih grupacija ka Turskoj, uključujući i Unicredit grupaciju, situaciju još uvijek ne smatra zabrinjavajućom. Ni u Bosni i Hercegovini nije drugačije viđenje, kaže Kovač.
Bankarski sektor Bosne i Hercegovine nije značajno podložan oscilacijama u vrijednosti turske lire. Izvori sredstava u turskoj liri u junu ove godine su bili zanemarivo mali, čak i kod banke u većinskom turskom vlasništvu. Prema podacima iz centralnog registra kredita u 2017. godini nije bilo kredita domaćim sektorima u turskoj liri.
I Pavlović podcrtava upravo činjenicu da turska lira igra zanemarivu ulogu u bosansko-hercegovačkom bankarskom sektoru.
Banke koje su ovdje registrovane su registrovane sa kapitalom koji je u lokalnoj valuti. One ovdje posluju u konvertibilnim markama i valutama koje su međunarodnog karaktera. Tako da tu neće biti nikakvih posebnih događaja.
Ono što jeste moguće, napominje Pavlović, je da posljedice osjete bosansko-hercegovački privrednici koji su ulagali u Tursku, da će s te strane njihove investicije ili krediti koje su podizali biti skuplji u omjeru za koji je porasla inflacija. Isto vrijedi i za građane Bosne i Hercegovine koji eventualno štede u toj valuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stara Valjevska čaršija Tešnjar poslednjih godina je stecište mladih pre svega vikendom. Ti dani su ujedno i mora za sve žitelje Tešnjara kao i one koji tu imaju lokali i drugi poslovni prostor. Razlog su sve češće tuče i destruktivno ponašanje mladih. Kada je grupa mladića pretukla vremešnog Milana Petrovića, javnosti je skrenuta pažnja na ono što se u Tešnjaru događa, prenosi Milana Kuzmanović.
Pretučeni Milan Petrović kaže da ga je usred noći probudila supruga da preparkira automobil jer je ona kroz prozor njihove kuće primetila grupu mladića kako se tiska oko njihovog automobila.
Ja sam pričao sa onim momkom što mi je upao auto, neko je iz te grupe me udario, somijom je bili su, koliko su puta udarili ja. Ja već ne znam, posle policija došla i ovdje ne može me ništa iznenaditi, šta može da bude ovdje.
Đorđe Radojčić radi u jednoj advokatskoj kancelariji čije sedište u Tešnjaru. On tvrdi da su se obraćali svim nadležnim službama, ali da je od toga bilo slabe vajde.
Obraćali smo se komunalnoj inspekciji, građani prijavljuju policiji, policijskoj upravi Valjevo. Kod gradonačelnika smo dobili izjavu da on nema kontakt sa načelnikom policijske uprave Valjevo. Kaže da on reaguje na njegove apele, da se građani obraćaju, građani se obraćaju, ali policije nema u dovoljnom broju da bi se to rešavalo. Jer mislim, kada bi ovom ulicom prolazila dva ili tri, četiri policajca u periodu od 9 časova uveče do 1 čas posle ponoći, da bi se ljudi mnogo normalnije ponašali i umerenije.
Tražili smo odgovore za ružnu sliku stare čaše u sitnim noćnim satima i u Valjevskom supu, ali ih nismo dobili. Ni načelnica Valjevske komunalne policije Milica Petković, članica vladajuće Srpske napredne stranke, nije se oglasila na poziv za unapred zajedno utvrđen termin za intervju. Tešnjarci, oni koji žive u staroj čašiji ili tu imaju poslovni prostor, morali su da se udruže da bi se izborili za svoj mir.
Mi smo osnovali ovo društvo Tešnjar da bi ga zaštitili ne samo od tog kriminala,
nego da bi zaštitili i od onih čija je obaveza da štite ovaj deo grada koji je distan. Tešnjar je najveća vrednost Valjeva.
Đorđe Radojčić smatra da mladi kroz agresiju u stvari ispoljavaju svoje nezadovoljstvo.
Ljudi su bez posla, uglavnom ne vide neku perspektivu, stambeno su neobezbeđeni, ne mogu da osnuju porodice, da budu nezavisni od roditelja, samim tim usmeravaju svoju energiju na takva dela i na takve postupke destruktivno.
Psiholog Marijan Tošli takođe uzrok destruktivnom ponašanju traži u egzistencijalnom strahu i društvenom položaju mladih, ali i u porodici. Problem je mnogo složeniji nego što se čini na prvi pogled, kaže Tošić.
Mogu da primetim da se u jednom društvu, u jednoj kulturi može gajiti odnos razumevanja, saosećanja, tolerancije, a može se propagirati ili gajiti ili dopuštati odnos grubosti, bezosećajnosti i nasilja. To je nešto što onda naravno da preko medija, preko onoga što vide oko sebe na ulici, mladi ljudi mogu da upiju i da unesu u sebe i da razumeju šta se od njih očekuje i šta je dopušteno, šta nije dopušteno i da na taj način to deluje na njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Zašto za svoje predstave radije bira klasične nego savremene tekstove, te šta je osim krize u kulturi danas zajedničko balkanskim pozorišnim scenama, za Radio Slobodna Evropa govori reditelj Igor Vuk Torbica, sa kojim je razgovarala Jasna Vukićević.
Umješnost da prenese pjesnički jezik u teatarske okvire jedan je od razloga što se reditelj Igor Vuk Torbica odlučio da za festivalsku premijeru odabere Krvave svadbe Federica Garcia Lorke. No osnovni razlog je što Lorkino djelo govori o fatumu koji prepoznajemo i u našim podnebljima, kaže Torbica za Radio Slobodna Evropa.
Zato što ja vjerujem da on ima najviše utemeljenja na našim zajednicama i onom što mi živimo ili smo živjeli u nekom trenutku i na kraju krajeva ima to nastavak i stalni strah nastavljanja kovitlaca, odnosno puta krvi. Tako da je meni bitno uvijek ta nepolitička dimenzija, ali jednostavno ono što ja zovem fatum nekog li podneblja. Iako je u ovom tekstu to ispričano kroz jednu emocionalnu, ljubavnu, strastvenu priču.
U pozorišnom svijetu Igor Vuk Torbica slovi za jednog od najperspektivnijih i beskompromisnih mladih reditelja. Zanimljivo je zato što rađe bira klasične nego savremene tekstove. Pitamo zašto?
Jer moderni tekstovi su redovno krajnji rad mozga. I sam, kako sam racionalan, ja ih do te mjere razumijem da oni mene ne uzbuđuju. Ja znam iz kojeg poriva pisac kreće u njih, znam iz kojeg razloga, znam iz koje merkantilnosti. Neka druga vrsta vremenske perspektive je napravila klasičnim tekstovima, da danas možeš prići njima iz mnogih smjerova, a to je sloboda koja je meni nužna da bi ispričao ono što me u trenutku tišti ili ono o čemu bi volio progovarati.
Torbica ima iskustvo rada u teatrima većine država regiona. Sve te pozorišne scene, kaže, dijele iste probleme koje imaju temelj u krizi osjećaja kulture i njene nužnosti od strane političara, ali ne samo njih. No još nešto je zajedničko tim pozorišnim scenama, dodaje Torbica.
Ono što nas zapravo čini istima ili čini dovoljno sličnima, koliko god mi htjeli da povlačimo granice između toga, jeste jezik. Koji ne mora da bude isti, ja nisam taj jedan od tih koji ga pod svaku cijenu zove istim. I mi moramo prestati da živimo strahove i mržnju malih razlika i potrebu da označimo te razlike. Mi trebamo da shvatimo koje su prednosti činjenice da se razumijemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Završavamo najvažnijim vestima. U Đenovi se nastavlja spasavanje preživelih iz ruševina vijadukta, proglašena dvodnevna žalost. OEBS ambasada SAD i OHR osudili cinično korišćenje izveštaja komisije o događajima u Srebrenici u političke svrhe. Nećemo dozvoliti stvaranje Republike Srpske na Kosovu, poručio Tači. Turska povećava carine na američke proizvode. Vreme promenljivo oblačno i svežije do 32 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.